Assalomu alaykum aziz va mehribon ayollar. Hayotimizning asosiy tirgagi bu bizning iymonimiz. Iymon asosi esa afsuski hammada turlicha. Agar turli din vakillarini to'plab ulardan Xudo qanaqa va u o'zini sizga qanday namoyon qilgan deb so'rasangiz, yig'ilganlarning soniga qarab o'nlab har xil fikrlarni eshitasiz. Bittasining javobi boshqalarining javobiga zid keladi. Agar haqiqatni hisobga olmaganda, bir vaqtning o'zida ularning hammasi haq bo'la olmaydi. Misol uchun agar ulardan bittasi Xudo shaxs desa-yu, boshqasi shaxs emas desa, albatta, ulardan bittasi nohaq bo'ladi. Xudo qanaqa ekanini kim aniq ayta oladi? Bu borada 100% ishonish mumkin bo'lgan zot Xudoning o'zidir. Yig'ilganlardan bittasi o'rnidan turib, Xudo haqidagi bu chalkashlikni tushuntirish uchun aytaman. Men Xudoman, men yo'l, haqiqat va hayotman desa, nima bo'ladi? Bu da'voni tekshirish mumkin. Qarshimizda yo ruhiy kasal, yo haqiqiy nayrangboz, yoki chindan ham Xudo turgan bo'ladi. Masih ham o'zini aynan shunday e'lon qilgan. Isoning shunchaki yaxshi, odobli va mehribon inson bo'lgani haqida gap ham bo'lishi mumkin emas. Odobli insonlar ataylab ham, tasodifan ham boshqalarni aldamaydi. Ayniqsa, o'zini qodir Xudo deb atagan inson. Bunday odamlar o'zlarini e'tiqodga va ta'zimga loyiq shaxs qilib ko'rsatmaydilar. O'z nomi uchun minglab odamlarning o'limiga sababchi bo'lmaydilar. Bularni hisobga olgan holda, Xudo haqidagi haqiqatni qanday aniqlashimizni ko'rib chiqamiz. Xudoning turli ko'rinishdagi vahiylarini ikkita eng buyuk vahiy, muqaddas kalom va Isoning shaxsi orqali tekshirish mumkin. Biz muqaddas kalomdan boshlaymiz. Bu kitob boshqa ko'plab ruhiy qo'lyozmalardan farq qiladi. Muqaddas kalom o'zini Xudoning so'zlari deb ataydi. Masihning ilohiy zot ekanligi haqida mulohaza qiladigan ko'plab insonlar muqaddas kalomni ilohiy kitob deb qabul qilishadi. Biz ham muqaddas kalomning tarixiy tomondan ishonchli ekanini, biz uchun berilgan Xudoning kalomi ekanini va Masihning Xudo ekanligini tasdiqlovchi yagona va haqiqiy qo'llanma ekaniga asoslangan holda tahlil qilamiz. Bu holat bizga nima uchun juda ahamiyatli ko'ringanini ochiq aytamiz. Masihning Xudo ekanligini inkor qiluvchi va bir paytning o'zida muqaddas kalomga hurmat bilan qarovchi ko'plab diniy oqimlar boshqa muqaddas yozuvlarni, ta'limotlarni va vahiylarni muqaddas kalomdan ustun qo'yishadi. Ular aslida o'z so'zlari bilan amal qiladigan narsa. Isoning barcha ta'limotlarining asosiy tarixiy manbasi bo'lgan Yangi ahdni inkor qilishadi yoki u haqda bahslashadilar. Yana so'nggi asrlarda ba'zilar kalom o'zgartirilgan, shuning uchun yangi vahiy kerak deb ishontirishga urinmoqdalar. Biroq bu jiddiy emas. Yangi ahdning 26400 dan ortiq qisman yoki to'liq qo'lyozmasi mavjud. Yangi ahd qo'lyozmalarining barchasi yo'qolib ketgan bo'lgan taqdirda ham eramizning 325 yiligacha yashab o'tgan jamoat xizmatchilarining yozuvlari asosida yangi ahdning taxminan 11 ta oyatidan boshqa hammasini to'liq qayta tiklash mumkin. Hatto masihiy bo'lmagan tarixchilar ham har qanday qadimiy hujjatga nisbatan qo'llaniladigan ilmiy, tarixiy me'yorlarni tan olishga majbur. Yangi ahdning 90% dan ko'prog'i haqiqat. Undagi fikrlar haqida bahslashish mumkin, lekin tarixiyligi borasida bahslashib bo'lmaydi.